Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo hiri irratian gaude, hauze gure lurra irratza joan, Ekopoleko kideok egiten dugu hauze gure lurra, hau da Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde Ekopolekook, eta gaur berriz ere daukago hemen gurekin Iñaki Bartzena, zientzia politikoetako irakaslea. Iñaki, zer daukagu gaur?
Ba, gaur Euskal fosilismoari hasiko diogu, ba, egingo ditugu bi edo hiru poskat sorta, eta gaurkoa lehenengoa da Euskal fosilismoaren aztarnak, eta gaurko irratzaioa dedikatuko diogu Petronorri, Petroror, zizenarekin jarri zioten Atletiken kamiseta ipini zutenean publizitatea egiteko, ba, 2008en inguru hor egon ziren, bueno, Atletikek Petronorretik jasotzen zituen 2 milioi euro urtean, eta bueno, zuri gorriek ba posik 6 urte jarraian izan zen, gero etorri ziren urtetzarrak krisiarekin eta utzi zioten hori, eta bueno, Atletiken elastikoa ja ez du, baina gogoratzen dut ekologistak ezirela oso posiko errekin, eta orduan atara zuten beste elastiko bat eta ipinten zuen Petroror Atletiko kamisetan, eta bueno, Petro Izua edo Petro Beldurra hobeto ipiniko balute, baina bueno. Eta bueno, gaurko hori, Euskal fosilismoaren astarnen irratxa jo sorta horiek ez komentatzeko, hasin nahi nuke Petronorren historiarekin, ez? Petronor, ia 60 urte ditu, 1978an hasi zen, bere historia hor Muskiz, Euskal Herriko puntan, ez? Azkenengo Bizkaiko herria dugu, eta hor, Barbadun ibaia itsasoratzen den padura horretan, erabaki zuten, birfindegi bat ezartzea, ez? Ez da edozein birfindegia, da Espainiako birfindegirik handiena, eta dudarik gabe euskal ekonomian eta euskal industrian funtsezko pieza bat. Hasi ziren eta gogoratu nahi dut, aukeratu zutenean leku hori, birfindegi hori pinteko, leku estrategiko bat aukeratu zuten. Alde batetik, bere kokapen hori Bilboko superportuaren ondoan zegoela, ez? Eta orduan ikusi behar dugu gaur egun Petronorrek suposatzen duena, ez? Oker espanago, gaur egun Petronorrek Bilboko portuaren metabolismoaren 40%, suposatzen dut eurotan izango dela, ez? Baina 40% Petronorrek maneiatzen duela edo mugitzen duela. Orduan horre esan nahi du diru asko, eta batez ere petroleo eta petroleo tona pillo bat, ez? Esaten dute urtean 12 milioi tonako, batzuk ez dute produkzioa, ekartzen duten petrolearekin egite dute denetariko produktuak, ez? Eta esaten dute Petronorrek 220.000 upelera egunean produzitzera llegatu dela. Oso enpresa potentea da, eta hor dudarik gabe gure euskal fosilismoaren oinarri nagusia, ez? Gero, eta hori utziko digu urrengorako, gaur egun bebai, Petronorrek eta Repsolek ordezkatu nahi dute nolabait fosiletatik energia berriztagarrirako transizio berria, eta hor daukagu, ba, bueno, bai hidrogeno berdeko produktu, proiektuaren bueno, nagusitasun bat, hor muskiz ondoan ipini dena, baina Euskal Herriko beste puntan, han Gipuzkoa eta Nafarroaren mugetan, bebai Repsolek bere plan eoliko industrialak baditu ere. Orduan, bueno, horre daukagu aldaketa hori, gero, bueno, hitz egingo dugu, baina gaur egun, bueno, ba, Petronorrek ez du bakarrik bere petroleoa saltzen, baizik eta bebai nolabait energia berdeen propaganda edo publizitate horren, bueno, iraunkortasuna sari da egiten. Gure Bilbo inguruko entzulek ezagutuko dute, baina hor justo Muskizen dago ba, gaztelu bat, ez? Jauntzuen garai horretako, enkarterritako jauntzuen famatuetako bat, izan zen ba, Mullatoneseko familia, hor, eta hori da Petronorren ikurra, hori da hor daukaguna. Baina, bueno, nik gogoratu nahi nituzke azkenengo 60 urtetan bertan Muskiz eta inguruko herrietan bai Ortuellan, Gallartan eta Trapagaran eta inguruan egon diren protestak, egon diren denetariko kexak, manifestaldiak, elegite judizialak etengabe izan dira. Nik gogoratzen dut lehenengoa, gu garai horretan 70. hamarkadan bukaeran komite antinuklear eta ekologistetan kanpaina bat egin zen Petronorren, eraikitzen ari zen planta katalitiko bat, eta horretan ziarduten bost langileek bizitza galdu zuten, ez? Hor istripu nagusi bat. Hori da Petronorren beste historio luze bat, ez? Nik igual urrengo itratzaio baten saiatuko naiz egiten bertan batez ere urtean behin gelditzen direnean, bueno, ba birrehabilitazio lanak egiteko eta ba bueno, beti sartzen dira langile, bueno, pilo bat enpresaren funtzionamendua, mantenimendua antolatzera, berriztatzera, eta beti egoten dira istripu larriak, eta beti egoten dira normalean hildakoak ere bai. Eta hori da, nolabait Petronorren historioan sartu behar den kontu bat, ez? Gero, gogoratzen dut ere, 2013an duela, ia, 15 urte, egon zan oso kanpaina handia. Kanpaina handia hasi zala, gogoratzen dut, 2009an koke plantaren kontrako mugimenduak, koke planta hori da, Petronorrek ezarri nahi zuen fuelolia murrizitzeko unitate bat, hau da, petroleo astunak eta petroleo merkeak lantzeko, eta hor egon zan, claro, obra erraldo jorrek impacto izugarri handiak izan zituen, alde guztietatik, batez ere kutsadura aldetik. Hori utziko dugu beste programa baterako, baina Petronor da dudarik gabe enpresa kutsatzaile nagusia Euskal Herrian. Eta hori, bueno, beste momentu baten egingo dugu. Baina 2009an gogoratzen dut gu parte hartuz Ekopol jaio baino lehen parte hartuz ikerketa taldean ginela, eta hor antolatu zen erreferendum bat herrian, Petronorren planta berri hori ezetza emoteko, ez? Eta bueno, gogoratzen dut bai, bueno, esan zigutela laguntzeko, batez ere nolabait referendunaren berme lanak egiteko, eta bueno, eta han egon ginen, eta referendun eta 2009an Muskizko populazioaren 24%-ak parte hartu zuen, ez da asko, baina kontutan hartu behar dugu Petronorrek zen olako potere soziala, eta hori igual beste momentu baten aipatuko dugu bai, zeren ikusten badin baduzue Cuerdas izeneko laburmetraiak, Estibaliz Urresolak egindako laburmetraiak, Laburmetai horretan oso ondo adierazten da Petronorrek duen indarra gizarte osoan, ez? Hor ikusten da adibidez, bueno, langileen familietan eta adibidez, Laburmetai horretan, pelikula horretan ikusten da emakumeen koroa, ez? Emakumeen koroa sortzen diren problemak, bueno, azken baten futbol taldeak, koroak eta inbat mendi taldeak eta bar, bueno, Petronorretik jasotzen dituzte urteroko diru laguntzak euren jarduerak antolatzeko eta horre suposatzen duenarekin, ez? Bueno, lehen esan duten bezala, koke planta horren inbertsioa oso altua izan zen, 800 milioi euro, horrek sortu zituen eskanbilak eta, bueno, eta problema ekonomikoak, garai horretan esan ondo ikusten zein izango zen Petronorren etorkizuna, baina ikusi dugu non dan etorkizuna eta non dan inbertsio horren etorrera, ez? Egunen hauetan ikusi dugu Euskal Telebistan Venezuelako krisia eta gero, Venezuelako embargo, petrolearen embargo eta gero, ari direla llegatzen Venezuelako petrolioarekin Bilboko portura, Petronorreko instalaziora, petroleo astun eta petroleo eztabaidagarri hori, ez? Ikusten ari gara bai egunen hauetan Kuban gertatzen ari dana, ez? Venezuelako petrolea ja ez doa Kubara, baina Bilboko portura bai.
Iñaki, grazia gindite Muñatones dorretzea aipatu duzunean, ze hor, ezaguna da, Lope García de Salazar da, Artaroko jauntxo leinukide bat, ez da, eta berak ane Muñatones dorretze horretan idatzi zuen Kriston liburu mardula bere historia eta munduko historia kontatzen, eta berari esker ezagutzen da oso ondo nola izan ziren Ertarako gerrak, leinuen artekoak, Euskal Herrian, ez da, bera izan zen alako jauntxo basati bat, Arrasate erre zuen. Eta idatzi ahal izan zuen liburu mardul hori, semeek preso zeukatelako Muñatoneseko joregian, eta azkenean pozoitu zuten eta hil zuten semeek. Osea, que alako familia, onako enpresa badima da, enpresa disfunzionala, eskrupulorik gabea, metatu, bai. Ez da, extractivismo hutsa.
Bai, horregaitik historiak balio du, ez? Eta historian arakatzea eta historiatik ikastea, balio du, iraganetik jakiteko, gaur egun gertatzen diren gauzak iraganean nola izan diren, eta, batez ere, pentsatzen baldin badugu, etorkizun diferente bat nahi baldin badugu, ez? Gaur egun, gure galdera da, Petronor edo Bilboko ekologista martzaneko lagunentzako Petrorror, da trantzizio energetikoaren parte, ala trantzizio energetikoaren arazo nagusia. Gaur egun ia 1000 lagun lan egiten dute zuzenean Petronorren. Duela gutxi greba luze batean egon dira. Ez da oso normal. Nire lagun, eskerraldeko nire lagun sindikalista batzuk esaten dute beti Petronorreko langileak izan direla aristokrazia, langile aristokrazia bat, soldaten gatik eta lan baldintzen gatik, ez? Baina, orain tokatzen dana, grebak eta egon eza langileen artean ere bada, ez? Beti entzun dugu, gure instituzioen aldetik eta komunikabide nagusien aldetik, Petronor dala diru gehien sartzen duen kutxa publikoan erkidego autonomoan, ez? Euskal Herrian. Eta ez digutena esaten da, gehien kutsatzen duen enpresa ere badela, ez? Eta, horretaz arituko gara beste programa baten. Baina nik horatzen du beti, Petronorreko langile sindikalista bati entzun niona, topaketa ekosozialista batzuetan, esatea, Petronorrek ordaintzen du legeak agintzen duena, ez gehiago. Eta egia da, eta nolabait gero berak esaten zuen, langile moduan sentitzen zuela piti bat lotxa muskiko lagun bat izanik eta bertan bizi izanik berak esaten zuen, bueno, 50 urtetan, 60 urtetan, Petronor muskizko jendea eta herria posoitzen egondala, eta hori atmosferaren aldetik, baina baita ere errekan eta itsasoan ikusten dana, ez? Orduan, bueno, hor daukagu, galdera hori, ez? Gaur egun, petroliotik aparte, badirudi, Petronorrek, edo beto esan da, Repsolek, ez du gaipatu, baina, bueno, jendea jakin dezan, Petronor da, enpresa bat, euneko laroge eta bosta, Repsolen eskuetan dagoena, eta euneko amalaua, Kutxabank, gure banka publikoa zana, privatizatu egin dana. Horretaz bebai arituko gara, ez? Repsol bebai dator privatizazio batetik. Repsol privatizatu baino lehen, PSOE-ren gobernuaren garaian, PSOE lehen zan Kamsa, eta Kamsa zan monopolio petrolifero bat, frankismotik zetorrena, enpresa publiko bat. Horretaz arituko gara, eta orain badakizu jozu, Ekopolen proiektu handi batean sartu garela soil izenekoa ikusteko ze etorkizuna duten Latinoamerikan, Asian eta Afrikako herrialdeak nun enpresa publiko nagusiak diren petroleo enpresak, ez Petrobras, PDVSA, Pemex eta hoiek, eta Angolan eta horretaz arituko gara, batez ere enpresa publiko hoiek mugitzen dutelako munduko petrolioaren erauzpena, produzia beti esaten dugu petrolioa ez da produzitzen, ez? Petrolioa erauzi egiten da amalurretik kanpora eta euneko 40 edo esku publikoetan dago eta langile hoien etorkizuna oso etorkizun latza da eta hor nolabait oso proiektu interesgarri bat ipini dugu martxan, ikusteko zer gertatuko den urrengo 2-3 hamarkadatan enpresa publiko hoiekin, ez? Eta hori, Petronor ez da enpresa publiko bat, guztiz kontrakoa, naiz eta Repsol bere momentuan bai izan zen, pribatua, eta hori da beste eztabaida importante bat, zergaitik ipar mendebaldeko enpresa nagusi horiek beti interes pribatuetan eta diru publiko askorekin, baina nolabait kudeaketa oso pribatua egiten duten, ez? Eta galdera da, benetan Repsolek transizio energetiko hori martxan ipiniko du. Transizio energetikarako bideak daudenak, ez? Adibidez, hidrogenoaren euskal korridorea, hor Petronor da nagusia, ez? Hidrogeno berde horren, berde hidrogenoari buruz bebaitz egin dugu programan, ez? Berdea, oso berdea ez da, baina hor dago aldaketa bat, edo gaur egun ikusten dugu leia bat eta leia energia berriztagarrien plan berriak eta parke berriak egiteko eta horretan ere Petronorrek Repsolek jartzen dituen interesak eta bar, ez? Orduan gogoratzen dut eta honekin bukatu nahi dut gaurko irratzaioa. Eztabaida ekotopaketetan egondako eztabaida transizio energetikoari buruz Ezker Abertzaleko lagun batek esaten zuen, zer nahi duzue? Petronor izatea soluzio energetikoaren parte bat edo arazoa. Eta nire lagun batek esan zion, ez da partea. Ezke arazo bera da. Petronor da arazo bera, hau da. Petronorrekin ezin da gauza dauden arabera arazoen partez arazo hutsa da. Eta ikusten dugu egunen hauetan ikusi duguna, ez? Trumpek bere plan politiko berriak egin dituenean Venezuelarako hor agertu da ez Petronor izenean, baizik eta Repsol bere buruzagiekin. Baina hoiei Petronorreko buruzagi nagusi hoiei eta bere jokamolde eta bere egoera ekonomikoei beste irratsaio bat dedikatuko diegu.
Pues egia esan, ertarora bueltatuta hori ikusiko dugu Trump erregea, Bruce Springsteenek esaten duen moduan, bere basaioak, bere basaio fidelenak agurtzen, eta hor, egonda, egia da, Josu Jonimaz. Iñaki, ze kanta egarri duzu honetarako?
Bueno, ba, gaurko irratsaioaren bukaera emoteko ekarri dugu ba, antipodetatik, Australiatik, on oso talde maitatua izan dute Midnight Oil, eta Midnight Oil eko, bueno, ba, talde horrek, bueno, kantaria batez ere, Peter Garrett oso famatu izan zen, aktivista, musikari eta, bueno, politikaria ere bai, parlamentaria Partidu Laboristarekin, baina niri asko gustatu zaizkit beti bere kantak, ez? Adibidez, bueno, gaurko kanta da Beds Are Burning, ogeak ari dira erretzen, eta hor egiten dute, nolabait, Australiako herri aborigenen aldeko autu bat, esanez, bueno, australiarren bizimoduak, bueno, ba, kalte izugarriak ezarri direla, ez? Eta orduan, hori, esaten dute, nola egin dezakegu dantza gure lurra biratzen ari denean, nola lo egin dezakegu gure ogea zutan dauden bitartean, ez? Hau da, pentsa dezagun zemotako mundua ari garen egiten, ez? Eta, bueno, nik uste dut, reflexio ona izan daiteke gaurko Petro Horror honi erantzun bat emoteko.
Ederto ba.
Give it back.